Գլուխ 18-րդ. Նպատակին մոտիկ. «Մեզ հայտնի նշանները հերթով քննենք», ասաց Միկը հազիվ զսպելով իր հուզմունքը. «Երկու կաղնիներ. Դա մեր գտնված տեղն է. Մարմանդ ջրեր. Դա լիճն է. Ուրթակնված է գանձը». «Շարունակիր», ասաց Ֆրանսուան, տեսնելով, որ նա մի պահ կանգ առավ մտածելու համար. «Մարգո», դանդաղորեն շարունակեց Միկը, «այո, նրան նույնպես ճանաչում ենք, նա անշուշտ Հորթիոնի մեղսակիցն է, նա ծանոթ է հանձնարարությանն ու պլանին և եկել է այստեղ». Միկը մատը դրեց ճմրթված և նորից սոսնձված թղթի վրա. «Այժմ», շարունակեց նա, «ինչ են նշանակում այս ցուցմունքները? Լավ լսեք. Մենք գտանք բարձր քարը, երբ լճի վրա էինք, այնպես չէ? Թիպոլ, դա քարտեզի վրա մի կլորագագաթ լեռ է, և լճի վրայից նույնպես պետք է տեսանելի լինի. Զանգակատուն և ծխնելույս. Ինչ էլ որ լինեն, այս երկու անծանոթ անունները դրանք հեռվից տեսանելի լինելու համար բավական բարձր շինություններ են. Թղթի վրա այս 4 բառերն իրար հետ կապված են գծերով, և ահա այստեղ կենտրոնում իրար են միանում. Իմ կարծիքով, այս կետը ցույց է տալիս լճի վրա գտնվող մի որոշակի տեղ, որտեղից միաժամանակ հնարավոր է տեսնել այդ 4 կետերը, ըստ այդ գծերի. Երբ լճի վրա գտնենք այդ որոշակի կետը, մենք գտած կլինենք գեղեցկուհի բերդը և գանձը։ Երեխաները մտախոհ լռությամբ հետևեցին նրա մտքերին։ Ապա Ֆրանսուան ձեռքով քաջալերիչ հարվածեց եղբորուսին։ «Կեցես», գոչեց նա, «դու ճիշտ գուշակեցիր, ինչ հիմարն ենք, որ այդ մասին ավելի շուտ չմտածեցինք. գեղեցկուհի բերդը այնպիսի տեղում է, որտեղից կարելի է միանգամից այդ 4 առարկաներն էլ տեսնել. միանգամայն խելացի ենթադրություն, պետք է փնտրել և գտնել». «Այո», ինքնագոհ համաձայնեց Միկը, «բայց չմոռանանք, որ խայթող Միկն ու Մարգոն նույնպես տեղյակ են այս բոլորին. Նրանք էլ նույն տեղն են փնտրում, և եթե կարողանան, մեզանից առաջ այնտեղ կգնան. Բացի դրանից, դա ավելի վատ է, եթե նրանք ձեռք բերեն գանձը, մենք չենք կարող արգելել, մենք ոստիկաններ չենք. Այսպես նրանք ավարը կտանեն և կհեռանան ընդմիշտ». Այս վերջին ենթադրությունը ավելի բորբոքեց ընդհանուր գրգռվածությունը։ «Ես միայն մի միջոց եմ տեսնում», ասաց Ֆրանսուան, «վաղը նրանցից շուտ դուրս գալ, այսինքն հենց արևածագին նավարկել. ափսոս զարթուցիչ չունենք». «Մենք նորից լաստով կգնանք», ասաց Միկը, «և շատ արագ, քանի որ բարակից դուրս բերելու կարիք չկա. Մենք կգնանք այնտեղ, որտեղից երևում էր բարձր քարը. առանց աչքից կորցնելու այդ առաջին նշանակետը կգտնենք մյուսները՝ թիպոլը, զանգակատունը և ծխնելույզը. Այս վերջին բառը վերաբերում է ավերակների մեջ մնացած ծխնելույզին. Նկատել եք, որ միայն մեկ ծխնելույզ կա դեպի երկինք ցցված»։ «Այո, այո», պատասխանեց խմբի պետը մտահոգված շուտ արթնանալու պատճառով, քանի որ հակառակ դեպքում կկործաներ իր ամբողջ գեղեցիկ ծրագիրը։ «Վաղը կտեսնենք. այժմ հարկավոր է պարկել և շուտ քնել»։ Կլոդը Դագոբերին պարկեցրեց իր սվիտերի վրա, սանդուղքի վերևում, ուր շունը սիրով գնաց. թվում էր, թե նա հասկանում է, որ անհրաժեշտ է գիշերն անցկացնել հեռու իր տիրուհուց, նրա ապահովությանը հսկելու համար։ Շունը մի աչքը բաց քնեց, բայց երբ գիշերվա կեսին լսեց խոհանոց սողոսկող զգուշ քայլեր, անմիջապես վեր թռավ. աղվես էր. Դագոն թեթև գռմռաց, իսկ կենթանին փախավ. ուրիշ անհանգստության առիթ չեղավ. երեխաները հանգիստ քնեցին, բայց գիշերը, որ այնքան շուտ էր սկսվել, շանը անվերջանալի թվաց. նա դրսում մի շրջան կատարեց, իջավ ներքնահարկ, գուցե դիտավորյալ Ճանապարհին նա պոչը քսեց Ֆրանսուայի թշին, որը անմիջապես վերցատկեց։ Շուտ արթնանալու մտադրությունը նրան սթափեցրեց։ Նայեց ժամացույցին։ «Ժամը 7-ն է», գոչեց նա։ «Արթնացեք, արևը ծագում է, իսկ մենք շատ գործ ունենք»։ Արագ կատարված հարդարանքին հաջորդեց մի թեթև նախաճաշ։ Եվ խումբը դուրս եկավ ավերակներից, երբ արշալույսը հազիվ էր սկսել լուսավորել բնության հոյակապ տեսարանները։ Վրաններում ոչ մի շարժում չկար։ «Գործը հաջող է գնում», մրմնջաց Ֆրանսուան։ «Մենք առաջ կլինենք»։ Նրանք քանդեցին լաստը, նստեցին և սկսեցին թիավարել։ Նախորդ օրը նրանց թափած ջանքերի հետևանքով մկաններն այնքան էին հոգնել, որ դժվարանում էին միևնույն արագ շարժումները կատարելիս, բայց սառը օդը և նպատակի հեռանկարը այնպիսի խթան էին, որ նրանց մղում էին գործի, ոչ ոք չէր դժգոհում։ Երբ լաստը հասավ լճի կենտրոնը, ոչ ոք հոգնածության մասին չէր մտածում։ Օրը լուսացել էր, և արևն արդեն լուսավորել էր լեռների ամենաբարձր գագաթները։ Երեխաները լաստն ուղեցին դեպի այն կետը, որտեղից նախորդ օրը նկատել էին բարձր քարը։ Բայց իզուր էին չռել իրենց աչքերը, բարձր քարը չէր երևում։ Շատ երկար թափառեցին լճի վրա, մինչև որ վերջապես միկը հաղթական միջիչ արձակեց։ «Ահա ծառերի վարակույրն է թաքցնում բարձր քարը»։ «Լավ», ասաց Ֆրանսուան։ «Այլևս աչքիցս չեմ կորցնի, իսկ դու, միկ, մենակ ու դանդաղ թիավարելով զննիր հակադիր կողմը, և եթե մի բան նշմարես, որ նման լինի թիպոլին, անմիջապես հայտնիր. եթե բարձր քարը նորից անհետանալու լինի, ձայն կտամ, որ կանգ առնես»։ «Հասկանալի է», ասաց միկը։ Զգուշությամբ թին ջրի մեջ սուզեց և խուզարկող հայացքն ուղելով հորիզոնին սկսեց թիավարել։ «Գտա», գոչեց նա հանկարծ։ «Ահա այն կլոր գագաթը, որն հազիվ է երևում երկու բլուրների հետևում, համարյա 10 կիլոմետր կլինի, ինչպես ցույց էր տալիս քարտեզը»։ «Դա է որ կա», ասաց Ֆրանսուան, հայացքը մի րոպե կտրելով բարձր քարից, որպիսի կարողանա նկատել հազիվ տեսանելի հեռավոր գմբեթը։ «Այժմ, աղջիկներ, աշխատելու ձեր հերթն է. Կլոդը կթիավարի և կաշխատի հարավում գտնել զանգակատունը»։ Կլոդը հարմար դիրք ընդունեց և անմիջապես գոչեց։ «Ես արդեն տեսնում եմ, ահա այնտեղ է»։ Բոլորի հայացքները դարձան դեպի Կլոդի ցույց տված կետը։ Մի հեռավոր գյուղի փոքրիկ զանգակատուն էր փայլում ծագող արևի տակ, ինչպես պողպատե սլաքը անտառի շիկագույն զանգվածների վերևում։ «Ապրես», գոչեց Ֆրանսուան։ «Համարյա տեղը գտել ենք. Այժմ դու, Աննի, ծխնելույզը փնտրիր, տան կողմը նայիր, տեսնում ես»։ «Ոչ», ասաց Աննին։ Նա զգուշությամբ մանյովր կատարեց, ապա ձայն տվեց։ «Համարյա տեսնում եմ, միկ, կարող ես մի քիչ աջ թեքվել»։ «Օ, ոչ այդքան, այո, լավ է, կանգնեցրու»։ Սակայն թափը լաստին ուղուց շեղեց, և միկը ստիպված եղավ վերադառնալ։ Վերջապես Աննին գտավ ծխնելույզը։ Բայց Կլոդը տեսողության դաշտից փախցրել էր զանգակատունը։ Երկար չարչարվելուց հետո վերջապես լաստը կանգնեցրին ճիշտ այնտեղ, որտեղից 4 զույգ զգաստ աչքերը որոշակի կարող էին տեսնել նշված կետերը։ Բարձր քարը տեսողությունից չկորցնելու և նավակը տեղում պահելու համար նա գրպանում մի բան փնտրեց, որով կարելի լիներ նշել ստույգ տեղը։ Բայց նրան այդ բանը չհաջողվեց։ Այդ ժամանակ նա հարցրեց Կլոդին, թե արդյոք կարող էր նա աչքերը մի կողմից պահել զանգակատան վրա, իսկ մյուս կողմից բարձր քարի։ «Կփորձեմ», պատասխանեց աղջիկը, հայացքը դարձնելով զանգակատնից բարձր քարը և բարձր քարից զանգակատունը։ Նա աշխատում էր, որ լաստի տատանումների հետևանքով մեկն ու մյուսը իր տեսողության դաշտից չկորցնի։ Այդ ընթացքում Ֆրանսուան գործի անցավ։ Նա գրպանից հանեց իր մեծ դանակն ու էլեկտրական լապտերը և պարանով իրար կապեց։ «Վախենում եմ, որ լարս կարճ լինի», ասաց Միկին։ Մի կտոր չունես։ Միկը մոտը միշտ էլ լար էր պահում։ Գրպանից հանեց բավական երկար լար և մեկնեց Ֆրանսուային, առանց սակայն հայացքը թիպոլից հեռացնելու։ Ֆրանսուան լարերն իրար կապեց և զգուշանալով կտրուկ շարժումներից դանակն ու լապտերը ջուրը նետեց, ապա թողեց, որ լարը ցած սահի։ Երբ լարը դադարեց սահել, նա հասկացավ, որ երկու առարկաները հասել են լճի հատակը։ «Կարծես եղավ, բայց դեռ չի վերջացել», ասաց նա մյուսներին տեղեկացնելու համար, որոնք չէին կարող իրենց գլուխը դարձնել նրա ասածը տեսնելու։ «Մի քիչ էլ համբերություն»։ Ֆրանսուան փնտրեց և գրպանում մի խցան գտավ։ Ձեռքում բռնած լարի ծայրը խնամքով կապեց խցանից և ջուրը նետեց։ Խցանը սուզվեց, ապա ջրի երես բարձրացավ ուղիղ այնտեղ, ուր գտնվում էին դանակն ու լապտերը։ «Օֆ», գոհունակությամբ ասաց Ֆրանսուան։ «Դուք կարող եք ձեր աչքերը փակել, գլուխները դարձնել, լաստի ուղղությունը փոխել, վերջապես ինչ ուզում եք արեք, այլևս տեղը չենք կորցնի»։ Բոլորը գլուխները դարձրել էին նրա կողմը և աչքերը հառել էին փոքրիկ խցանին, որ մեղմորեն ճոճվում էր լճի խաղաղ ու հանդարտ ջրի վրա։ «Լավ բան հնարեցիր», ասաց Միկը, «բայց եթե հեռանանք, դժվար կլինի նորից խցանը գտնել, հազիվ է երևում»։ «Հասկանում եմ, բայց ձեռքիս տակ ուրիշ ոչինչ չունեի»։ «Սպասեք», ասաց Կլոդը, «ունեմ ինչ որ պետք է»։ Նա գրպանից հանեց մի ռետինե գնդակ։ «Սա ջրի վրա կմնա», հաղթական հայտարարեց նա։ «Այո», հավանություն տվեց Աննին, «բայց ինչպես ես կապելու»։ Մի րոպե չորս երեխաները վարանած նայեցին կլոր առարկային, որը հրաշալի կողմնորոշման միջոց կլիներ ջրի երեսին, եթե հնարավոր լիներ կապել լարից։ «Գլխումս մի միտք ծակեց», առաջինը գոչեց Ֆրանսուան։ «Գնդակը կապենք թաշկինակի մեջ»։
«Կեցես», ասաց Կլոդը, «խելքի տոպրակ ես, բայց գլխավորը մոռանում ես. Ես նախ կուզենայի իմանալ, թե մեր գտնված տեղը այն է, ուր ավազակը թաքցրել է իրավարը»։
Երեխաները այնքան էին զբաղված կողմնորոշման կետերը տեսողությունից չկորցնելու հոգսերով, որ մոռացել էին գեղեցկուհի բերդը։ Կլոդի խոսքերն անմիջապես սթափեցրին նրանց։ Բոլորի գլուխները խոնարհվեցին ջրի մակերևույթի վրա։ Ջրի տակ ոչինչ չէր նշմարվում, որը այդ պահին ծակող արևի շեղակի ճառագայթներն ընդունելով փայլում էր հայելու պես։
«Պետք է ավելի մոտիկից նայել», ասաց Կլոդը, որը շատ էր ոգևորվել։
Նա փորի վրա պարկեց լաստին։ Մյուսներն անմիջապես հետևեցին նրան այնպիսի արագությամբ, որ լաստը երերաց։ Ջրի մակերևույթը կնճռոտվեց, և պետք եղավ սպասել, մինչև կհանդարտվեր խորքում թաքնվածը հայտնաբերելու համար։ Բոլորը հույս ունեին տեսնել գեղեցկուհի բերդը, և երբ լճի խորքում երևաց անշարժ նավակի սպիտակավուն ուրվագիծը, որը աննշան ձևափոխվել էր մանր ալիքների ազդեցության տակ, զարմանքն ավելի մեծ եղավ, քան ուրախությունը։ Ոչ ոք չհամարձակվեց բարձրաձայն արտահայտելու այն, ինչ որ մտածում էր։ Բոլորը զարմանում էին, որ այդքան ճիշտ էին կռահել հանձնարարության և պլանի խորհրդավոր իմաստը։
«Հմ»,
ասաց Ֆրանսուան։
«Հորթիոնը տխմար չէ, նշանակետերը լավ են ընտրված, և ես չէր լճի վրա գտնել 4 կետերը, որոնք սահմանազատում էին այնքան փոքրացած տարածությունը»։
«Եվ տեղը գտնելուց հետո նույն վայրում նավակը ընկղմել», ավելացրեց Միկը։
«Որովհետև պարզ է, որ նա է արել, այդպես չէ»։
«Իհարկե, բայց գանձը նախապես թաքցնելուց հետո»։ «Սակայն», ընդհատեց Կլոդը, «ինչպես գեղեցկուհի բերդը վեր բարձրացնել»։
«Չգիտեմ», խոստովանեց Ֆրանսուան, «այդ մասին ոչինչ չեմ կարող ասել»։
Այդ պահին դագոբերը սկսեց խուլ գրմռալ։ Երեխաները գլուխները դարձրին և հեռվում մի նավակ տեսան։ Մարգոն և խայթող Միկը դեմ դիմաց նստած կրացել էին մի սպիտակ թղթի անկասկած պլանի վրա։ Մեր թնդմերթ նրանց հայացքը ուղղվում էր հեռուն, հորիզոնը հետազոտելու համար։ Բայց այնքան էին զբաղված զանգակատունը, քարը, ծխնելույզը և թիլոպ լեռը փնտրելով, որ չէին նկատում երեխաների ներկայությունը։ «Նրանք դեռ չեն հասկացել, որ մենք ավելի առաջ ենք անցել», ասաց Ֆրանսուան։ «Բայց երբ մեզ գտնեն ճիշտ իրենց փնտրած տեղում, կռիվ կլինի, զգուշացեք»։